Broeder Fred se mos Fred se getuienis was soos heerlike water in my siel. O, wonderlik is die Here, né? Om so met ons te werk. Kom ons kyk in ons Bybels, ons blaai na Matteus hoofstuk 11 vanaf vers 25, heel bekende gedeelte. Jou siel moet tot rus kom by die Here. Gaan net weer 'n kort gebed doen. Here, kom tog deur u Heilige Geest en kom raak ons harte aan en ons denke met die verligtende werkinge van u Heilige Geest. In Jesus naam. Amen. In daardie tyd, vers 25, Matteus 11, in daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het, en verwyse en verstandige mense, en dit aan kinderkies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbeha. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, die Zoon nie, behalwe die Vader, ook ken niemand die Vader, behalwe die Seun, die Zoon, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Hierdie is seker een van die mees bekendste en mees geliefde gedeeltes in die woord van die Here. En dit was tot soveel seën, tot soveel zegen vir soveel mense oor die eeuwe. Ons sien dat die Here Jesus die Vader dank, die Vader loof en prys, dat hy hierdie dinge, en hy praat dan in die vorige gedeelte oor bekering, dat die Vader hierdie dinge vir wyse en verstandige mense bedek het, verberg het, maar dit aan kindertjies geopenbaar het. So dit is heel duidelik dat die ware Christelike godsdienst is onmoontlik om te beoefen sonder openbaring. Die Here Jesus spreek heel duidelik hieroor, en wat hy bedoel is dat mense wat dink dat hulle heel slim is en wys en verstandig, dat die Here homself gewoonlik nie aan hulle openbaar nie, maar aan mense wat die woord van die Here soos 'n kind ontvang. Ons lees ook dat Jesus gesê het, in Markus hoofstuk 10 vers 15 en die Here was heel ernstig toe hy dit sê, want hy sê voorwaar ek sê vir julle, as hy dit sê, dan was hy heel ernstig. As iemand nie die koninkryk soos een kindjie ontvang nie, sal hy nooit, baie sterk, nooit die koninkryk van God ingaan nie. Ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 1 dat Paulus sê, dat God bepaal het dat in vers 18 die woord van die kruis, daarin lê die krag vir mense om gered te word. Daarin is die krag van God in die woord van die kruis. Want daar is geskrywe, sê vers 19, as jy saam met my wil kyk, is jy welkom 1 Korintiërs 1. Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die rede twister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid, eie wysheid, God nie geken het nie, het het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo soos een kind, te red. Want die Jode vra een teken, en Jesus het baie tekens gedoen, maar hulle was nooit tevrede nie, op een stadium het hulle weer vir hom gevra, doen een wonderteken, dan sal ons in die glo, en die Heer Jesus het gesê, een bose en een slechte geslag, soek na een teken, en geen teken sal vir julle gegee word nie, behalwe die teken van Jona, wat een teken was, van die opstanding van Jesus. Die Grieke soek wysheid. Vers 23, maar ons verkondig Christus, wat gekruisig is, een struikelblok vir die Jode, en dwaasheid vir die Grieke. Wie is die ons? Paulus, die apostels, verkondig Christus. Nou, vers 24, maar vir die wat geroep is, maar vir die wat geroep is, jy kan ook sê die wat sy stem hoor, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God, en die wysheid van God. En dit is min of meer dieselfde wat die Here Jesus hier sê. Kyk, ons weet dat Paulus was een heel geleerde man, net soos Dominee Fred se getuienis. En toch het Paulus die Here nie geken nie. Dit bly altyd vir my aangrypend dat hierdie groot teoloog van die Ou Testament, toe die Here Jesus aan hom verskyn, soos ons dit lees in Handelinge 9, vir die Here Jesus vra, wie is u, Here? Die Here Jesus het homself persoonlik op een aangrypende wyse aan Paulus geopenbaar, maar hy het dit nie op dieselfde wyse met almal so gedoen nie, maar die feit is dat dit nodig is dat die Here Jesus homself en die Vader aan ons openbaar en hy sê, hy doen dit veral deur die prediking van die kruis en dat hulle wat die boodskap hoor, dat God verwag, dat die Here Jesus verwag dat ons hierdie boodskap soos een kind sal ontvang. Hy sê, ja Vader, want so was dit u welbeha. Die Vader het dit so bepaal, dit het die Vader gelukkig gemaak, om so, dit so te bepaal, dat mense gered word, deur die eenvoud van die evangelie. Nie die swaar, moeilike, ingewikkelde dogma en theologie, wat net die heel hoogs intellektueles kan verstaan nie, maar een kind kan dit verstaan. Toe ek nog in Namibië predikant was, het ek een keer in Walvisbaai gaan preek, daar by die see, oor, dit was een sendingdienst oor Lukas 24, daar aan die einde, en waar daar ook staan onder andere, daar vanaf vers 47, nadat daar gesê is dat Jesus is gekruisig en het opgestaan uit die dood, en vergifnis van sondes, en bekering en vergifnis van sondes moet verkondig word van af Jerusalem en verder. Ek het daaroor gepreek, 'n preek vir groot mense, en toe ons buite kom, en stap na ons auto, sê my dogter, wat 5 jaar oud was, papa, vandag het ek in die kerk my hart vir die Here Jesus gegee. Dis wat die Here Jesus sê. Vader, ek loof u dat u dit vir wyse en verstandige mense verberg het, dit aan kindertjies geopenbaar het. Hierdie openbaring kom, wanneer God deur die Heilige Gees in ons harte werk en in ons denke, om die woord van God te aanvaar, wat God sê oor sy seun, oor sy zoon. Ons lees in 1 Johannes hoofstuk 5 van vers 10 af, dat as ons die getuienis, jy kan sê die woord, van mense aanneem, die getuienis van God is groter, dan kan jy nog meer Godse woord glo, Godse woord aanneem, as die waarheid. So hierdie openbaring waarvan die Here Jesus praat, is nie iets vreemds, noodwendig een engel wat aan jou verskyn, of een groot visioen, of een krachtige gevoelservaring nie. Dit is net wanneer die boodskap van die kruis, die boodskap van die evangelie, die boodskap van die Here Jesus Christus, wie hy is en wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, aan jou verkondig word en aan my en die Heilige Gees ons harte oortuig, dat dit die waarheid is. Dat ek dit kan glo, dat ek dit kan aanneem. Vers 27, alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun, die Zoon nie, behalwe die Vader, en ook niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Sonder hierdie openbaring, is dit onmoontlik om werklik God te ken, in 'n verhouding. Dit is precies hoe broer Fred getuig het. Ons kan alle verstandskennis hê oor God, teologiese kennis oor die Here Jesus, oor die kruisdood, Maar het is so belangrijk dat die Heere Jezus homself in ons openbaar door die werking van sy woord en die Heilige Gees. Hierdie openbaring, as ons die Bijbel bestudeer, Paulus leer ons meer daarvan, dan sien ons, dit gaan eintlik, dit werk so, dat God openbaar die waarheid van sy woord aan jou, hy verlig jou denke, dit vind heel natuurlik plaas, asof dit natuurlik is, maar dit is bonatuurlik. Heel natuurlik maak die Here jou denke oop en jou hart om die boodskap van die evangelie te snap en te besef, dit is ook vir my. Paulus praat van, wanneer hy bid dat gelowig is, die volheid in Christus, die rykdom in Christus wat hulle het, moet verstaan, moet begryp, dan bid hy vooral dat hulle geestelike oë, die ogen van hulle verstand, geopen sal word, dan staan daar sodat hulle kan weet. So is nie iets verskriklik emotioneel of met emoties of gevoel so seer nie, maar een vaste oortuiging dat jy weet wat die waarheid is. Jy kan gaan kyk daar in Efesiërs 1 vers 17 en 18 sodat hulle kan weet. Openbaring bring een vaste geestelike wete wat die waarheid is oor Christus en oor myself. En Paulus noem nog een woord in Efesiërs 3 vers 18. Hy bid vir die gelowiges dat hulle kan begryp hoe groot die liefde van God is. So daar is openbaring nodig om te weet, te begryp, wat is die waarheid oor God, oor Christus, oor myself, oor sonde ensovoorts. En dan, wanneer ek weet en begryp, kan ek dit aanneem. Soos ons lees in 1 Korintiërs 2 vers 14, die natuurlike mens, die onwedergebore mens, kan die dinge van God nie verstaan nie, en daarom kan hy dit nie aanneem nie. Dit is asof daar een sluier oor die verstand is, oor die denken, oor die hart, soos 2 Korintiërs 3 vanaf vers 14 sê, en hy sê later, hierdie bedekking oor die verstand, oor die hart, word weggeneem wanneer ons tot die Here bekeer is, wanneer ons tot bekering kom. Bekering neem dit weg. Ons kan ook sê die wedergeboorte neem dit weg. Dan snap ek die waarheid, die eenvoudige waarheid van Christus. En daarom dat Jesus vir hierdie mense in die tyd van die Bybel, die Fariseërs, die Sadduseërs en die mense van Israel, dat die Here Jesus staan in hierdie tyd waar die Fariseërs en die Sadduseërs, vooral die Fariseërs vir hulle soveel menslike reëls, regels en wette geleer het, hoe hulle die Here moet dien, dat het te zwaar was. Die Heere Jesus het op het stadium vir die disciples gesê, julle gaan self nie in die koning, vir die Fariseërs gesê, julle in skrifgeleerdes, julle gaan self nie in die koninkryk van God in nie, en julle verhinder ander ook om in te gaan. Met alle menslike reëls en wette oor hoe om God te dien. In Matteus 15 lees ons dat Jesus gesê het, maar te vergeefs, vers 19, maar te vergeefs vereer julle, of hulle my, deur leringe te leer wat geboeie van mense is. En hy het dan ook in vers 8 gesê, die vorige vers, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. So vir die Here Jesus gaan dit oor ons harte, dat ons met ons hart by God moet uitkom. Die hart van die Christelike godsdienst is die godsdienst van die hart. En daarom staan die Here Jesus in hierdie tyd vir hierdie mense wat moeg en oorlaai was. So sê ons nuwe vertaling, die ou vertaling, vermoeid en belas was, sê die Here Jesus, wat? So eenvoudig. Hier staan die zoon van God in die midde van die verbondsvolk en hy sê, kom na my toe. Dis die evangelie. Kom na my toe. Ek het dit al so dikwels in my lewe gesê, en ek wil dit weer hier vanavond ook sê. Vir my is dit die mooiste woord, behalwe die naam van Jesus, in die Bybel. Dat God sê, kom. En hierdie woordjie is die doodsteek van hyperkalvinisme. Want as die Here sê, kom, dan bedoel hy, jy moet kom. Hy bedoel dit in Afrikaans, hy bedoel dit in Nederlands, hy bedoel dit in Engels, kom. En dit is waarom hy dan sê, dat as jy met allerhande wysheid kom, en allerhande redenasies, en verskonings, ja maar nie dit, ja, kom, Jesus sê, kom, hy sê dit nog vanavond, vir jou, deur sy woord, en deur sy Heilige Geest, kom, Hy sê dit vir jou. Nee, maar, ja, hy sê dit vir jou. Jesus spreek deur sy gees en sy woord, en hy sê vir jou, kom. Waarheen moet hy kom? Heel eenvoudig. Jesus sê, na my. Kom na my toe. Nee, ek moet nog eers meer verstaan. Jesus sê, kom na my toe. Ek moet nog meer eers in myself probeer om meer skuldig te voel oor my sonde. Nee, Jesus sê, kom. Ek moet nog eers meer bid. Nee, Jesus sê, kom. Na my toe. Dit is die evangelie. Dit is die hart van Christendom. Ware geestelike lewe begin wanneer jy kom na Jesus. Ons lees in die bekende Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Sommige sê, nie net vir 'n sekere groepie uitverkorenes. Dit staan nie daar nie. Nergens in die Bybel staan dit. Daar staan, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, dat elkeen, dit is 'n ope uitnodiging vir almal, dat elkeen wat in hom glo, dis nou in Afrikaans, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie of sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy wat in die Here Jesus glo, en die Griekse woord daar is 'n baie belangrike woord, is nie soos ons net in Afrikaans of Nederlands, Engels, in of in verstaan nie, Die Griekse woord eis beteken beweging van een van hierdie plek daarin binnenin. Glo in die Here Jesus is dieselfde. Ek kan dit so verduidelik as ek buitenkant hierdie gebou, buitenkant hierdie saal staan en iemand nooi my om in te kom, dan neem ek die uitnodiging aan, ek maak 'n keuse, 'n keuse en ek stap. Dit is aksie van my kant. Ek beweeg vanaf buiten die saal binnenin. Dit is wat het in Grieks beteken om in die Here Jesus te glo. En dan is jy in hom, geestelik. En dan sê Paulus in Kolossense 2 vers 6, soos julle dan Christus Jesus aangeneem het, soos julle dan Christus Jesus ontvang het, kan jy het ook meer vertaal in jou hart, kan jy sê, wandel so in hom. En dit is 'n ander Griekse woord, in. En hierdie Griekse woord in is heel interessant en belangrik. Weet jy wat beteken dit? Wandel so in hom. Of soos Jesus gesê het, bly in my. Soos ek in julle. Die Griekse woord in beteken om tot rus te kom in 'n plek of 'n persoon. Kan ek dit weer sê? Om tot rus te kom in iemand of in 'n plek. Kom tot rus in die Here Jesus. Kom na hom. Kom aanhoudend, kom herhaaldelik tot jy die rus in die Here vind. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Ek sal. So nou kan ons die Here neem op sy belofte. Hierdie dogter van my, waarvan ek gepraat het, toe sy na skool die lewe ingaan, het sy heeltemal afvallig geword, stout geword, ongehoorsaam aan die Here. En sy het regtig ver van die Here af weg beweeg. Maar ons het vir haar gebid. En een dag kry ek 'n SMS. Ons sê vir vader meestal pa, maar ons bedoel dit met dieselfde respek. Pa, ek het teruggekom na die Here. Sy sê vir my, maar ek was so ver van die Here. Ek het vir 3 dae geroep na Jesus, gesoek na Jesus, gegaan na Jesus, gebid. Eerste dag, dit voel asof ek nie deurkom nie. Ek het nie opgegee nie. Die tweede dag, ek het bly kom na Jesus. Weer en weer nie opgegee. Tweede dag, niks gebeur. Derde dag, my sondes bely, teruggekeer na die Here Jesus, praat met hom, praat met Jesus, hier is ek Here, ek kom na u, vergewe my, reinig my, verlos my, Here, dit is al 2 dae wat ek bid, niks gebeur, maar ek kom Here, geen alternatief, soos Petrus gesê het, na wie toe sal ons gaan, u het die woorde van die ewige lewe, Johannes 9, ek kom na Jesus, en toe breek die lig deur, en die Here Jesus vergewe haar, haar sondes, en gee vir haar vrede. Kom na Jesus, hy sê dit, God kan nie lieg nie, kom na my toe, ek sal vir jou rus gee, en daarom moet jy kom, oor watter rus jy ook al nodig het. Eerstens kan dit die rus wees van verlossing, van redding. As jy as 'n sondaar kom, net soos jy is. Iemand het eendag vir my gesê, ek sê maar jy, hy wil graag die Here Jesus leer ken, ontmoet, aanneem. sê, jy kan nou kom, sê, nee, ek voel so sleg oor my sondes, ek wil net eers my lewe 'n bietjie beter laat lyk, vir die Here, voor hy kom, ek sal nou eers die hele tyd mooi kerk toe gaan, dat die Here kan sien, ek kom mooi nou kerk toe, en ek sal meer bid en meer Bybel lees, en ek sal probeer om van baie sondes af weg te bly, en as ek heel luik is, as ek heel mooi is, dan sal ek kom. Maar die Here Jesus sê, net kom, na my toe. Ons het 'n lied wat ons sing, ek dink julle ken dit ook, net soos jy is, seker net als jy is, nee, als ek ben, ek kom. En dit is wanneer die Heilige Gees in jou hart werk, dit is wanneer die Heilige Gees die openbaring gee van die Here Jesus, wie jy is, wat hy gedoen het aan die kruis, en hoe welkom jy is, om net soos jy is, met jou sonde, met jou vraag, met jou min weinig verstaan, kom net na Jesus. Nie na 'n predikant, nie soseer na 'n kerk, spesifieke denominasie, kom na Jesus. En ek sal julle rus gee. Hierdie eerste kom na Jesus, met ons bekering, gaan basis, heel basis, oor vergifnis van sonde, soos wat broeder Fred ook vanavond getuig het. Bekering en vergifnis van sondes moet verkondig word. God wil graag dat mense tot bekering kom. God wil graag dat hulle sondes vergewe moet word. God wil heel graag, hy wag vir jou. Sê kom, hy wag, dat jou sondes vergewe moet word. Ons lees in Kolossense 2 vers 13. Wanneer die besnydenis van die hart plaasvind, dit is die wedergeboorte, gaan dit daaroor dat die Here ons misdade vergewe. Ek kom na die Here Jesus met my sonde. En ek bring my sonde en ek erken my sonde met min trane of baie trane. Dit maak nie uit. Maar ek erken my sonde. Ja, Here, ek is 'n sondaar en ek is verlore, maar U het aan die kruis ook vir my betaal. En hoe weet ek dit? Die Bybel sê so. Die woord van God sê so. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy Zoon gegee het vir die hele wêreld. Maar dan moet ons ook verder lees. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Neem my juk op julle en leer van my. Die eerste is, kom tot geloof in die Here Jesus Christus, dat hy het vir jou die prys betaal aan die kruis. Dit moet aan jou geopenbaar word, in die sin dat jy moet dit hoor, jy moet dit weet, jy moet dit begryp, jy moet dit aanneem. Jy moet dit aanneem, en as jy dit aanneem, spreek die Here jou vry, verklaar jou regverdig, Romeine 3 en 4, aangrypend, nee, dat die Here Jesus, Romeine sê vir ons so duidelik, dat die Here Jesus het vir ons gesterf, toe ons nog sondaars was. Nie vir mense wat hulle self eers wil verbeter, maar vir ons as sondaar. As jy 'n sondaar is, dan kan jy weet, Christus het vir jou gesterf. Nee, nee, net vir die uitverkorenes, sê sommige predikers van Amerika, nee, die Bybel sê vir sondaars, vir alle sondaars. Romeine 5, Vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer, vers 9, dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn, die oomblik wanneer ek vertrou op die bloed van Jesus, die prys wat hy betaal het aan die kruis, daar die oomblik word ek geregverdig, vir altyd. Vers 10, want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy zoon, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. So ek moet eerstens kom na die Here Jesus, om versoen te word met God. En is so eenvoudig, my 5-jarige dogter kon dit hoor, verstaan, begryp, en aanneem. En later toe sy groot was, en gesondig het as kind van God, en terugkeer as kind van God, het sy haar sondes bely, en geweet die woord van God sê, sy is welkom by die Here Jesus, en hy vergewe haar sondes. 1 Johannes 1 vers 9. Ek is so bly, daardie teks is in die Bybel, en hy is geskryf vir Christene, as ons ons sondes bely. Bely beteken, saamstem met God, dat ek verkeerd is. Al wat die Here vra, nie noodwendig, 3 dae, 10 dae, strane en benauwdheid en sweet en soog. Erken, saamstem, Here, vergewe my, ek het teruggeval, ek het gesondig, sy het haar sondes bely, sy het na die Here Jesus gekom, hy het haar vergewe, en haar gereinig, skoon gemaak, sy dien vandag die Here, al vir heel klompie jare, heerlik, as jou kinders die Here dien. Maar dan is het so belangrik, dat ons as kinders van die Here, wat nou reeds geregverdig is, wat reeds na Jesus gekom het, en vrede gekry het, die vrede van Romeine 5 vers 1, ne? Deur die geloof het ons nou vrede, dat ons ook nog weer kom na Jesus, vir verdere rus. Want hy sê, neem my juk op julle, en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal, weer sê hy, sal, rus vind vir julle siele. Ons siel is die gedeelte in ons innerlike wese waar ons denke lê en ons besluit en ons emoties en ons siel moet tot rus kom by die Here. Wanneer kom en hoe kom my siel tot rus by die Here? En dit gebeur, volle rus by die Here, dit gebeur meestal na bekering. Soms lang na jou bekering, is daar 'n voller, groter, dieper rus in die Here. Wanneer jy die eerste keer kom, kom jy om die rus in verlossing, vergifnis. Ek het vrede, en ek hoef nie meer eie werke te doen, versonde vergifnis nie, ek aanvaar die vergifnis van die Here. Maar, Jesus sê, neem my juk op julle. En dit beteken, dit wat Andrew Murray oorgeskryf het, volle oorgawe aan die wil van die Here Jesus. Die Here Jesus het daarin Getsemani, so lees ons in Lukas, ek denk is wat 22 vers 42 lees ons dat die Here Jesus vir die Vader sê, Vader, kan hierdie beker nie maar by my verby gaan nie, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. So die Here Jesus se wil was oorgegewe aan die Vader. En nou vra die Here Jesus dieselfde vir ons, dat ons wil oorgee aan hom, aan sy wil, aan sy juk. Dit het nie te doen soseer met verlossing nie, en hemel toe gaan nie, dit het te doen met my lewe hier op aarde, voordat ek hemel toe gaan. Om alles van my lewe, my lywe, aan die Here over te gee. Ek praat byna Nederlands. En hoe doen ek dit? Kom na Jesus. Ek kom na Jesus. En sê, Here, ek wil alles van my lewe aan u oorgee. Broers en susters, dit is so belangrik vir ons geestelike lewe. Ek sien dit in die meer as 40 jaar in die bediening, dat in die gemeente kinders van God, wat nog nie tot volle oorgawe gekom het nie, het altyd, nou weet ek nie of julle die woord gebruik, ken, dis 'n Engelse woord, maar ons jong mense praat so, nou praat ek soos hulle, hulle sê altyd, daardie persoon het altyd issues, ken julle die uitdrukking? En iemand wat nie ten volle, al is hy 'n kind van God, wat nie ten volle aan die Here Jesus oorgegewe is nie, het altyd issues. Dan is dit nie reg nie, dan is hy boos vir daardie een, dan is die probleem met die dominee, dan is die probleem met sy ma, of die pa, of wat. Daar gebeur iets groots, wanneer 'n wedergebore kind van God, onder die juk van Jesus 100% inkom, jouself oorgee aan die wil van die Here. En hom vertrou, dan kom jou siel tot rus, daar die onrustigheid van jou siel is dan weg, dan weet jy en leer jy om te wag op die Here. Ons lees in Psalm 131, een wonderlike voorbeeld daarvan, en dit is vir my wonderlik om te weet, dat in die Ou Testament reeds het die gelowiges hierdie rus in die Here geken. So hoeveel te meer ons in die Nuwe Testament? Ons lees dat David sê, O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie, ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie, ek pak nie eie dinge aan, doen eie dinge volgens my beplanning, my idee, waarlik, ek het my siel tot bedaring, ken julle die woord bedaring, gebring en stil gemaakt, soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Die vorige psalm sê, vers 5, ek wag op die Here, my siel wag. Vers 6, my siel wag op die Here meer as wagters op die môre. Vers 7, wag op die Here, o Israel. So, hierdie oorgawe van my wil, totaal aan die Here Jesus, maak dat ek met hom in die juk trek, soos twee osse, nou weet ek nie of julle osse ken nie, die woord osse, ek weet julle ken osse, maar die woord, twee osse moet saam trek, jy moet nie een paard en een os saam inspan nie, en ek moet saam met die Here Jesus beweeg, saam met die Here Jesus trek, ek moet vir die Here vra, om tot volle oorgawe te kom, Here, oortuig u my van elke ding in my lewe, wat nie oorgegewe is aan die wil van die Here Jesus. Sodat ek werklik kan bid, soos hy gebid het in Getsemane. Vader, nogtans nie my wil nie, maar u wil. In elke facet van my lewe, nie my wil nie, maar u wil. Dit is nie 'n passiewe oorgawe van niks doen en passief wees. Wag op die Here is 'n aktiewe oorgawe waar ek met 'n keuse my wil aan Christus oorgee. Ek het nog steeds 'n wil en ek moet ook wil, maar ek wil binne God se wil. So iemand kom vry. So iemand word vervul en beheer deur die Heilige Gees. Vanoggend het iemand die voorbeeld hier gehad van die handskoen, hè, wat oorgegewe moet wees aan die hand en die hand kan die handskoen gebruik soos hy wil. Hierdie oorgawe verander jou lewe. En die Here Jesus wil dit werk in jou lewe, maar jy moet na hom toe kom. Here Jesus, bring my tot volle oorgawe. Here Jesus, werk in my hart. Kom deur u Heilige Gees en bring u my tot volle oorgawe. En tog is dit ook 'n keuse. Weer is dit 100% die Here moet dit in jou werk. Daarvoor moet jy hom vra en dit bid en soek tot die Here dit in jou werk en dan maak jy ook die keuse om oor te gee aan die Here. Alles oor te gee. Ek het dit al vir julle vertel, maar ek wil u die voorbeeld net gou noem. Toe ek tot bekering gekom het, was ek 17 jaar oud en ek het regtig my sondes bely en laat staan alles waarvan ek bewus was. Toe gaan ek 6 maande daarna na 'n konferensie soos hierdie. En daar het 'n ou dominee gepreek. Hy was al in die 80 jaar oor 'n volle oorgawe. Jy moet 'n volle oorgawe maak aan die Here Jesus. En terwyl hy praat, het die Heilige Gees my oortuig van 3 dinge in my lewe wat nog nie ten volle aan hom oorgegewe is nie. En ek het vir julle vertel wat dit is, maar hier is heel wat nuwe jonges wat nie weet en ek wil dit vir julle vertel. Op daardie stadium was ek in 'n verkering met 'n jong meisie. Dis een van die 3 dinge wat ek moes prys gee, oorgewe. En die Here oortuig my, hierdie meisie is nie die Here se keuse vir jou nie. Dis jou eie keuse. En ek moes breek met haar. En ook die keuse van 'n lewensmaat, die keuse van 'n lewensmaat aan die Here oorgee. Nou ek was jonk en dit was erg moeilik vir my. Ek het gehuil. En ek huil, sê Here, maar u kan dalk 3 jaar wag of 10 jaar wag voordat u vir my 'n meisie gee, 'n vriend 'n verhouding gee. En duidelik kom dit in my gedagtes die oortuiging, jy moet die keuse maak. Dis of jy of ek gee oor. En ek gee dit oor. Toe ek dit oorgee, vul 'n groot vrede my hart. En ek was heeltemal vry daarvan. Ek was heeltemal bevry van hierdie onrustigheid in my siel, hierdie dryf in my siel. En dis Psalm 42 waar die psalmis sê waarom is my siel onrustig in my? Hoop op God. Vertrou God, gee oor. En toe ek dit oorgee, toe kom ek tot rus. En ek vergeet heeltemal van vroumense. En die Heilige Gees vervul my. En ek begin preek as 'n jong seun van 18 jaar. Die eerste preek 20 minute, daar breek 'n herlewing uit, opwekking in ons skool. Die avond kan kinders, jong mense nie slaap van onder sonde oortuiging. En die Heilige Gees begin werk met krag. Net na ek alles oorgegee het aan die Here. Nou onder sy juk. En die Here het vir my gouer heel gou 'n vrou gegee. Maar hy het dit nie vooraf vir my gesê nie. Ek het gedink die Here gaan 3 jaar vat, 10 jaar vat, maar ek moes die prys betaal. Ek moes oorgewe. Dieselfde tyd kom my vrou tot bekering. Sy was saam met my in die skool en ons begin saam die Here dien en die Here lei ons na mekaar en ons is vandag nog saam. Ons omstandighede moet ons oorgee aan die Here. Daar is 'n heel belangrike teks in Lukas 21 vers 19. Nou in Afrikaans sê hy, jy moet deur geduld jou siel in besit kry. Vreemde teks. Jy moet deur geduld jou siel in besit kry. En in die Grieks beteken dit daar, dat jy deur, jy moet leer om geduld te hê, uithou vermoë, patience, in alle omstandighede. Hierdie woord, hypomone, beteken geduld in alle omstandighede, geduld om die wil van God te aanvaar en te soek in alle omstandighede, om in alle omstandighede in die rus van die Here te bly, ook nadat jy alles oorgegee het. Daar is so rus in die Here. En as jy dan soms uit die rus beweeg en sondig en gestres raak of bekommerd raak, dan bely jy dit, jy gee weer alles oor, jy leef weer uit die rus van die Here. Neem my juk op julle en leer van my. Dit is die proses dan van leer om in die rus van die Here te bly. Leer van my. Dan stap die Here Jesus met jou op pad. Jou hele lewe word 'n leerskool. Soos die siekte wat ek gehad het, was ook deel van die juk van Jesus vir my. Dit was heel dikwels erg moeilik, maar ek het in die juk gebly en in die juk het hy my heel veel geleer. En die toets was heel dikwels om alles oorgegewe te hou. En ek wil 'n voorbeeld noem, gaan nie meer lank wees nie, byna klaar, want ek voel dis warm, nee. Psalm 57 vers 11 lees ons, my hart is gerus o God, ek wil psalm sing. As jy hierdie vrede het, hierdie oorgawe, die rus van die Here, soos 'n gespeende kind by sy moeder tot rus kom. Hy soek nie meer die melk nie, hy soek net sy moeder, hy is tevrede met sy moeder. Vroeger het hy net na die moeder gekom om die melk te kry. Nou is hy tevrede by sy moeder. So moet ons tevrede wees met die Here Jesus self, in hom rus vind, en om in alle omstandighede te vertrou. Maar jy moet oorgee. Toe ek in die hospitaal was, in die siekenhuis, met die stamsel oorplanting noem ons dit, was ek heel swak en siek, en jy is in isolasie, en jy mag nie daar uitgaan nie. Hulle het ook dikke vensters, wat toe is, dig is, werk net met lugversorging of air conditioner, jy kan nie daar uitkom nie. En ons dogter was, hierdie dogter wat ek van gepraat het, van Namibia af op pad na ons toe, deur Botswana, en hulle paspoorte sou die volgende dag verval. Verstaan nie wat ek nou in Afrikaans sê? So, dis heel ernstige saak as hulle sonder paspoorte en toestemming in die land is. En hulle motor, hulle auto, het kapot geraak. Ons sê in Afrikaans, het gebreek. Die machine of the engine het gesies, sê die Engelse, het ge... Ek weet nie wat is dit, ek weet nie so mooi wat is dit Afrikaans nie, maar hy was tot niet kapot. Daar, in Afrikaans sê ons, in die middel van nêrens, in Botswana, en die opvangs van die selfoon is heel swak, maar daar kom 'n SMS deur, en sy vertel, en vra ons moet bid, hulle weet nie hoe om uit die land te kom, hulle staan van weg van 'n dorp, en nou bid ons. My selfoon kan nie met haar communikeer, ek wil my zoon bel, dat hulle moet ry en hulle gaan uithaal uit die land, ek kry nie my zoon op die selfoon in die hande nie, want hy was by 'n bijeenkomst, En nou raak ek gestres. Verstaan julle dit? Heel gespanne. Ek kyk die venster. Sal ek nie daar deurspring en verdwyn uit die siekenhuis en die auto vat en dis ver om te ry. Ek sal eers die miskien die volgende avond terug wees en klim ek weer terug deur die venster. Deur die ruit of wat is dit? En ek ondervind, ek is so gestres, so gespanne oor my kind. En toe besef ek, ek het uit die rus van die Here gegaan. Ek het geen oplossing, ek het geen antwoord. Ek moet die Here vertrou. En dit het my 'n half uur geneem om te bid, te sê, Here, ek gee dit oor. Ek los dit, Here, ek kan niks doen nie. En dit is waarin ons krag lê. Paulus het gesê, 2 Korintiërs 12 vers 9, nee, as ons swak is, in ons swakheid word sy krag volbring. So die oomblik as jy alles oorgee, word jy eintlik swak, en die krag en die sterkte van jou sielslewe word gebreek. En wanneer dit breek, wanneer jy oorgee aan die juk van Jesus, dan neem hy oor, en hy lei en jy volg, en sy las, sy juk is sag, en sy las is lig. Hy sal nie onnodig vir jou deur swaar of moeilik geëde laat gaan nie, en as hy dit doen, is dit 'n leerskool. En ek is 'n lang story om te vertel, maar ek kan vir u vertel, dat die Heer het wonderlik gewerk. Daar was toe 'n Christenman in 'n dorp daar naby, en iemand het teruggery, wat op pad was na Namibië, vir hom gaan vertel, hy het ons kinders gaan haal, en daar die man het 400 kilometer gery, om hulle betyds uit te neem uit die land. En, hy sê, binnenkort kom ek na Suid-Afrika, ek sal die auto herstel en saambring. So ons kan die Here vertrou, ek kan dit vir u na 40 jaar sê, met vele toetse, baie benoudhede, soos wat David sê, wat die Here toegelaat het oor my lewe. Jy kan die Here vertrou. Psalm 62 vers 2, my siel is stil tot God, van hom is my heil. Vers 9, vertrou op hom altyd. En ek wil u vanaand namens die Here Jesus uitnooi. Ek het vanmiddag toe ek gebid het vir die Here gesê, ek wens ek hoef nie te preek nie. Ek wens die Here Jesus was self hier. En hy kon self vir jou sê, kom na my toe. Tot rus vir bekering, of tot rus van volle oorgawe, om te buig onder sy juk, om by die plek, die plaats in jou lewe te kom, waar jy regtig met jou hart sê, nie my wil nie, maar u wil geskied. En 'n groter, dieper vrede sal nog jou hart vervul. En die Heilige Gees sal jou bekragtig. En jy sal geesbeheers wees, geesvervuld wees. Mag die Here deur sy Gees, deur hierdie woord ook vir jou in jou hart werk en jou bring tot daardie oorgawe. En as jy behoefte het om saam met iemand te bid, jy is welkom. Hier is soveel werkers wat oor die jare al hier in hierdie bediening van hartkraai alles oorgegee het en dit ken en saam met u daaroor kan bid. Dit help soms om saam met iemand te bid. Miskien moet jy alleen gaan, maar die kern van die saak is, kom na Jesus. En bly kom, tot jy voel, tot jy weet, dat jy weet, alles is oorgegewe, my siel het tot rus gekom by die Here Jesus. Amen. Here Jesus, ek bid dat die Heilige Gees in ons harte sal werk. Here Jesus, dat ons u stem sal hoor, nie net met ons verstand nie, maar ook met ons hart vanaand, as u vir elkeen van ons sê, kom. Kom met jou behoefte en laat dit tot rus kom by my. Ek is die antwoord op jou nood. Ek is die antwoord op jou behoefte. Here, dat soveel kinders van die Here wat nog onrustig is in hulle siel, by u rus sal vind. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek dink iemand sou 'n lied sing, ek weet nie of dit nog gaan wees, maar dis in u hande.
Kom naar Jezus, dat is de kern van de zaak. Dat was even de laatste zin en ik wil graag een lied zingen. Wat daar nog een dikke streep onder zet.